habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen talaado ah bisha maarso waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo xiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kukaa iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aanu caawa idiin haynana waxaa ka mid ah qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho oo dhimasho iyo dhaawacba sababay.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta golihiisa wasiirada ku dhawaaqay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qarax gaari loo adeegsaday ayaa goordhoweyto ka dhacay inta u dhexaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho. ilaa iyo hadda macda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jegboyntii laga galo madaxtooyada soomaaliya, dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo t v-yaba isugu jira. inkastoo ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha, haddana warar ay v o edu helayso waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay dhimashada ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawaca dad intaasi ka badan oo isugu jira askar iyo weliba dad rayida oo waddadaasi mashquulka badan marayay.
garsooraha uu madaxweynaha maraykanka Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare Neil Gorsuch ayaa maanta sheegay, isagoo ay dhegeysanayaan xubnaha senetka, in uu si buuxda u ilaalin doono madax bannaanida garsoorka haddii xilka loo magacaabay loo ansixiyo. waxa uu sheegay inaanu cidna u ballan qaadaynin sida uu go'aan uga gaari doono kiisaska la horkeeni doono maxkamadda, isagoo intaas ku daray in qof kasta uu doonayo xaakim cadaaladda isagana sidaas uu samayn doono. Gorsuch ayaa sidoo kale waxa uu sheegay isaga oo la hadlay sharci-dejiyaasha inuusan wax dhib ah kala kulmi doonin in uu gaaro go'aan ka dhanna xisbi kasta oo Maraykanka ka jira marka laga reebo in go'aanadiisa uu ku salayn doono xaqiiqda iyo sharciga. Neil Gorsuch oo la rumaysan yahay inuu yahay muxaafid u janjeera dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayaa u baahan codadka 60 senator si uu u noqdo xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee Maraykanka.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maanta sheegtay in wasiirka wasaaraddaasi Rex Tillerson aanu ka qaybgeli doonin shir madaxeedka NATO ee bisha Abriil ee soo socota ka dhici doona magaalada Brussels. hase yeeshee waxa uu wasiirku isla bishaasi Abriil gudaheeda u socdaali doonaa dalalka Raashiya iyo Talyaaniga si uu uga qayb galo shirka kooxda G7-ka loo yaqaano. Tillerson waxa uu ka maqnaan doonaa shirka isbahaysiga NATO ee 28-aad kaasoo noqon lahaa kiisii ugu horreeyey ee uu ka qayb galo tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay, waxaanu taa beddelkeeda xaadiri doonaa kulanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu la yeelan doono dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. saraakiishu waxa ay sheegayaan in Tom Shannon oo ah sihayaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca siyaasadda uu Maraykanka shirka NATO ku mateli doono, waxaana intaasi ku darayaan in Rex Tillerson uu arbacada soo aadan kulamo gooni-gooni ah la qaadan doono inta badan dhiggiisa dalalka NATO ku jira, xilligaasoo uu isbahaysigu ka fariisan doono sidii looga adkaan lahaa ururka ISIS.
hay-adda qaabilsan amniga gaadiidka ee Maraykanka ayaa soo saartay amar degdeg ah oo ka mamnuucaya dadka ka imaanaya garoomada 10 dal oo bariga dhexe ku yaala, isla markaana soo raacaya diyaaradaha tooska u imaanaya Maraykanka inay qaataan qalabka elektroniga ee waaweyn. mamnuucistan uma ahan jawaab halis degdeg ah oo jirta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda TSA, hase yeeshee waxa uu ku salaysan yahay warbixinno sirdoon oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay weeraro ka geystaan diyaaradaha rakaabka. amarkan ayaa faraya dadka rakaabka ay sita qalab kasta oo aan ahayn taleefanada gacanta inay ku ritaan boorsooyinka la saaro qaybta xamuulka ee diyaaradda. tobanka garoon ee la doortay ee hay'addu waxa ay sheegtay in lagu qiimeeyay heerka ay gaarsiisantahay halis Suudaan, waxaana ay kaliyihiin garoonka Queen Aliya ee dalka Urdun, garoonka Qaahira ee dalka Masar, Ataturk oo ku yaala dalka Turkiga, garoonka King Abdullah iyo garoonka King Khalid oo labaduba dalka Saudi Arabia ah, garoonka Kuwait International Airport oo dalka Kuwait ah, garoonka Muhammad IV ee dalka wa Muhammad V ee dalka Morocco, garoonka Hamad Airport ee dalka Qatar iyo labada garoon ee ku yaala dalka Imaaraadka Carabta ee Dubai International Airport iyo garoonka Abu Dhabi.
galab wanaagsan fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Qarax gaari loo adeegsaday ayaa goor dhow ka dhacay inta u dhaxaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jagboynti laga galo madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba ay ku jiraan. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaaladaasi oo halka la weeraray iyadana xarun ku leh, Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. Waxaanu wax ka weydiiyey qaraxaas sida uu dhacay.
Walaalow, qaraxu waxa uu dhacay hadiyaan la koroon yahay 11:00 saac waxay kadib ayuu dhacay. Mir ma aana lahayn hadda, saacadda ma aana fiirin, laakiin waxaan isleeyahay waxaa kasoo wareega 30 daqiiqa kasoo wareegta ayaana aminsanahay. Marka masiibo ayuu ahay, hal mar unbaa hadii alla guroon yahay, wixii dariiqa maraayay iyo ilaaladii goobta taagneyd iyo ummaddii oo dhan oo hal mar dhulka la simay.
Waa garta marka qaraxa xaguu ka dhacay, haddii aad inoo faahfaahiso.
Walaalow, waxa uu ka dhacay qaraxu inta u dhaxaysa guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka oo iska soo horjeedo, aada ogtahay, wadada keliya oo laamiga ahoo ay u dhaxayso, halkaas ayuu ka dhacay qarax.
Marka ma qofa isqarxiyey mise wuxuu ahaa qarax baabuur loo adeegsaday?
Qarax gaari waxa uu ahay hadii aan la guroon yahay. Qarax markuu dhacay aan aragnay, kolley baabuurkii waxba kama badbaadin ee qarxay, hase yeeshee gaari caasi ayuu ahay. Marka baabuurkaas ayaa qarxay isqoyska tiyaatarka iyo hoyooyinka ayuuna ka dhacay qaraf.
Marka adigu maxay indhahaada qabteen khasaaraha soo gaaray, ama ha noqdeen rayid ama ciidamada goobta joogay?
Walaalow gacaliye, dee jidka waxa waaye waa jid mashquula oo hadii aan la guroon yahay dad badan ay maraan. Marka wixii gaadiidkii rayidka dariiqa marayay, ilaaladii guriga hoyooyinka, ciidan hadii aan la guroon yahay isaguna tiyaatarka joogay oo ilaala ka ahay, meeshuna hadda waxay ahayd jagboonti baabuurta lagu joojiyo. Marka wixii oo dhan waxa waaye waxaan dhihi karaa wixii ka badbaaday waa yaryihiin.
Abwaan Guure, adigu waxaad tahay agaasimaha radio kulmiye, sida aan filayna idaacadda waxay ku taallaa guriga hooyooyinka. Marka goobtaasi dhowr jeer ayaa la beegsaday agaaraha ama maqaayadda idinka soo horjeeda ha noqoto, ama haddaba goobta uu qaraxu ka dhacay, marka maxay tahay sababta ay qaraxyadu ugu bateen aaggaasi?
walaalow, goobtaas inta badan waxaa lagu beegsadaa waxa waaye waa saxafiyiinta, xataa maqaayadda laga soo horjeeday inta qaraxyadu ka dhacayeen waxa waaye saxaafadda wariyaasha Fariisa ayaa loo qarxinayay. Midkan xataa waxaan aaminsanahay haddii aan la guroon yahay in guriga hooyooyinka loo soo waday. Marka ma garanayno dee sababta loo beegsanayo, hase yeeshee waxaan ku tilmaami karnaa ummadda layska laynayo ayay ka mid yihiin saxaafaddu. Maalin kastaba waxaa lagu laayaa dee qaraxyada ummaddan waxba galabsan. Marka dadka uu lalaynayay kamid ahaayeen, haddii intii ku dhimatay allah u naxariso, kolleyba hadda maanta wax khasaaraahu naguma gaarin. Marka khasaaraha hantiyadeed laga reebo, hal wariye ayaa dhaawac fudud naga gaaray. Marka hase yeeshee ummad badan oo aan waxba galabsan ayaa ku baaba'day.
ugu dambeyntii, maadaama aad hadda joogto goobta uu qarax ka dhacay agagaarkeeda, xaaladdu waa sidee? Wararka aad helaysaan tirada guud ee dadka ku dhintay maxaa inooga sheegi kartaa?
walaalow gacaliye, tirada haddii aan la guroon yahay dad badan ayaa ambalaasyadu daldalayeen. Afhayeenka dowladda shan qof inuu dhahay waa maqlayay, hase yeeshee anigu waxaan maqlayay afhayeenka gobolka Baraadir aadho laakiin anigu intaa indhahayga ku arkay way ka tiro badnaayeen intaas, hase yeeshee ummad aan waxba galabsan oo shacaba ayaa ku baaba'ay meesha, iyo ciidankii hadii aan la guuron iyo ilaalada ka ahay guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka intaba jooga.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure, agaasimaha idaacadda Kulmiye oo wariyaha iyaga Nuur Bukhaari uga waramayay qaraxii goordhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa. Liiska magacyada golaha wasiirada ayaa waxa ay ka kooban yihiin ra-iisul wasaare ku xigeen 26 wasiir iyo ku-xigeenadooda iyo 15 wasiir oo dowle, waxaana looga dhawaaqay shir jaraa'id oo xarunta madaxtooyada uu ra-iisul wasaaraha ku qabtay. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan inooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Hadalkani ayuu Khayre maanta ka sheegay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu horeyn uu sheegay qaabka wasiirada uu ku soo xulay iyo shuruudaha hor yaala wasiirada cusub oo uu soo magacaabay.
Xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen oo aan sababayn doono. Shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socota. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag, isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha, si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno. Taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. Waxaa kaloo lagu soo dhaweyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda. Waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal u wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba. Waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kallifi doontay inay ku waayaan shaqadooda. Waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka. Waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga raba inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono. Qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii kasoo bixi waayo.
Ra-iisul wasaare Khayre waxa uu sheegay in dalka uu marayo marxalad adag, taas uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee xilligani ay haysato abaar aad u daran, isagoo oo sheegay in wasiirada uu ku soo diray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, taas oo uu sheegay inay wax weyn ka qaban doonto dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan tan ku aadan dhinaca abaaraha.
Maadaama haddaba uu dalku marayo xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan, kana jiraan qaybo ka mid a dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan, islamarkaasna aan horey u ballanqaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas. Wasaaraddaas oo aanugu magax darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka.
Raisul Wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Hassan Cali Qeyre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in baarlamaanka uu direeyo baaq si loo ansixiyo xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay
baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantiin taageeradiina iyo cid hadda naga leeyahay dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqeysa sida ugu dhaqsaha sidaas daraaddeed anigu og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixino xukuumadda ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan
ugu dambeyntii xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Qeyre ayaa waxaa halkaasi ka akhriyay afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro wasiiro dowleyaal iyo wasiiro ku-xigeeno waa sida soo socda abukaate mahdi axmed guuleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan doctor iimaan cabdullaahi cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdi faarax sadiiq duxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibadiisiin xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdullaahi maxamed wasiirka gaashaanida ambaasador yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdullaahi daahir cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abukaate cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka arrimaha dastuur ambaasador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha
axmed xasan colaad v o a muqdisho
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah diini maxamed diini ayaa sheegay in wasiirada ku jira xukuumadda maanta uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay yihiin kuwa qaarkood siyaasadda horey ugu soo jiray ilaa dowladii dhexe ee soomaaliya qaar kalena ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hadda jooga ee federaalka taasina waxa uu yidhi amaba uu sheegay inay caqabad ku noqon karto isbeddelkii laga filayay dowladda cusub wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulleh ayaa ugu horeyn weydiiyey diini maxamed diini sida ay iyagu ka bulsho rayid ahaan u arkaan xukuumadda cusub
horodhac ahaan waxaan aaminsannahay wixii aan ka malaysanaynay madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub annaga nalabaha waxaan aaminsannahay in waddadii isbeddeldoonka laga weecday isla markaasna loo wacday waddadii hore ee dowladdii hore ay ku shaqaynaysay in hadda waddadaas macnaha siyaasadda u jarjeersatay ayaan aaminsannahay
sababtu maxay tahay
wax sababta ugu badan waxay tahay dadka lasoo magacaabo waa dad inta badan dowladihii soomaaliya lasoo maray ilaa dowladdii maxamed siyaad barre ilaa hadda intii dowladda soomaaliya soo maraysay dadku lagu lahaa ayuu badan yahay annaguna waxaan raadinaynay marka laga reebo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dabadda cusub dad levelkaasa ayaan inta badan waxaan raadinaynay inay yimaadaan marka dad aan aaminsannahay waxyaabihii soomaaliya runtii ay ka socon weysay oo ama yacni xiriir la lahaa waxyaabihii yacni soomaaliya ka jiray ama lagu xamanayay in dowladaha shisheeye faragelinta ku samaynaayo ay runtii gacansaar leeyihiin dad badan oo noocaas ah ka buuxa golaha wasiirada
golaha wasiirada marka laga eego wasiirada wasiir ku-xigeenada wasiir duuliyaashuba nuunaasha baarlamaanka iyo golaha shacabka ayaa aada kaga soo dhex muuqday ma filaysantaas
maya waxaan waxaan yacni ka malaysanaynaa madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub labadaba inay ku soo xuli doonaan golaha wasiirada madax bannaani qodobka ugu muhiimsan oo lagu salayn doonana inay tahay ammaanadii madaxweynuhu sheegay dad gudanaya in lasoo saaro intaas ayaan malaysanaynay yacni shaki ma laha in dad fiican ku jiraan shaki ma laha in dad fiican ku jiraan laakiin anna waxaan aaminsannahay inta aan u qabno inay yihiin dadkii hore oo runtii aan isbeddeldoonka aan marnaba u hiilin isbeddelka u hiilinayn ay ku badan yihiin oo inta aaminsan isbeddeldoonka ay ka badan yihiin isbeddeldoonka waxaan ula jeednaa soomaaliya masalan hadda waxaa ka muuqata golaha wasiirada dhismihiisa inay saameyn xoogla ku yeesheen maamul goboleedyadu yacni dad wasaarada culus loo dhiibay oo runtii aan xitaa weligood xukayn dalka kasoo noqon ayaa jira agaasimo kasoo noqon ayaa jira waxay muujinaysaa inay awood qoysi lagu dhisay waxay muujinaysaa xildhibaanada golaha wasiirada lagu badiyay in yaani lagu dhisay in golaha wasiirada uu helo aqlibad baarlamaanka ka helo waxaa lagu dhisay in yaani aqbalaad siyaasadeed oo dalka maamul goboleedyada iyo qabaa'ilka iyo xarako diimeedka iyo waxaasoo dhan maaragtay intaba la taataabtay annagu waxaan isleyn dowladda waxaa lagu dhisi doonaa dowlad technocrat ah oo aqoon-yahanna ah oo dalkan meesha uu taagan yahay ka gudbiya ayaan sugeyn
laakiin markaad fiiriso wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta markaad fiiriso wasiirka maaliyadda markaad fiiriso wasiirka arrimaha dibadda maysan ahayn wejiyo cusub oo dad la fili kara inaa bedeli kara
annagu hadda waxaan ka hadlaynaa celcelisaan ka hadlaynay waa runtaa waaye dad fiicanaa ku jira golaha wasiirada dadan bulshareed ahaan ku qanacsanaa golaha wasiirada ku jira aan ku faraxsannahay inaan la shaqayno laakiin hadalkayga waxaan ka hadlay qiimeynta guda waxay tahay celcelis ahaan ma ahayn wixii aan farmaajo iyo kheyro ka sugayna annaga haddaad nagu weydiida ra'yigayga shaqsiga
golaha wasiirada noocaadaad biyay doonaysa
golo wasiirada cusub aan raadinayna waxay ahaayeen dad aqoon ahaan ka sarreeya dadkan hadda meesha la keenay ka khibrad badan dad noocaasaan raadinayn waxaan raadinayna dadka yacni runtii bej cusub in la furaan raadinayna waxa ugu badanoon raadinayna isbeddel haddaad maqasho waa in bej cusub la furo dadaan hore loo tijaabin oo runtii bulshada dhexdeeda ka gadmi kara in golaha wasiirada wajiido badan yacni in yar hasoo gasho oo laga maarmi waayo waxaan islahayn dardaarankii ismaaciil cumar geella ayay madaxda cusub ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qaadan doonaa laakiin hadda waxaad muuqataa in hadufta siyaasiga ay ka xoog badisay dardaarankaasi wuxuu ahaa sidii caalamka loogu farxay madaxweynaha cusub imaatinkiisi fariinta shacabku dirayeen waxay ahayd fariinta ugu xooga badan ee qof yacni shacab uu dalkiisa siyaasintiisa u diro siyaasintiisa u diro ama ay madaxweynihiisa u diraan
baarlamaanka ma filaysaa inay cod ka heli doonaan
waa suurtagal inay baarlamaanka cod ka helaan annaguna ma dhiirigelinayno bulshareed ahaan in la hor istaago intii ay marmarsiye u noqon lahayd baarlamaanka hor istaagay annagu waxaan ku talinaynaa in la fursad la siiyo
waxaad bixiseen talo ah in golaha shacabka laga ilaaliyo golaha wasiirada talo noocaasaa bulshada rayad ku waday aada baad ugu olaynayseen maxaad doorbinayseen
fikirkaas horta waxay noqotay golaha wasiirada iyo xildhibaanada in laysku daro meel lagu mushaar badsaday noqotay in wasiirku iyo mushaarkii xildhibaanka iyo xasaanadii xildhibaanka qaato tii wasiirkana uu ku darsado taas dhinacaas waa ka fiirinayn dhinaca kaloon ka fiirinayna waxay ahayd accountability-ga ama dahli furnaanta ninkii saaxiibka ahaa oo xeeldhibaanka ahaa oo baarlamaanka kula jiray ma accountability yacni ma controli karta annagu waxaan rabnaa inay kala madax banaanaadaan xaaladda hadda waddanku ku jirto waa jirtaa sistamkaas inuu caalamka kale ka jiro
kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka oo magaalada Muqdisho ugu waramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
wararka naga soo gaaraya magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah Soomaaliya ayaa sheegaya in roobabka gugu ay ka curteen inkastoo ay weli xaaladda abaartu meel halis ah marayso warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa noo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
wararka ka imanaya deegaanada Soomaaliland ayaa sheegay in roobkii gugu ay ka curteen gobollo ka mid a Soomaaliland wararka ayaa sheegay in raxmaad lagu qabowsaday ay ka da-een magaalooyinka Boorame Hargeysa iyo weliba gobolka Sanaaga wariyaha v o a Boorame ayaa sheegaya in xalay fiidkii uu magaalada Boorame iyo agagaarkeeda ka da-ay roobku halka maantana magaalooyinka Hargeysa iyo qaybo ka mid a gobolka Sanaag oo ka mid a gobollada ay sida daran abaartu u saamaysay ayagana ka curteen roobku taasi oo ay dadku ku diirsadeen sidoo kalena wariyaha v o a boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac ayaa sheegaysa in deegaana ka tirsan Bariya Sanaag ayagana roobabka gugu ka da-een inkastoo roobabkani ay yihiin bilow ayaa dhinaca kalena wariyaha v o a Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo safar howleed ku maraya gobollada Soomaaliland ee abaaruhu ay ka jiraan ayaa sheegaya in ay weli abaartu ka jirto deegaano kala duwan
saakan Hargeysa kasoo baxay Hargeysa marka tog dheer loo socdo burciyo Hargeysa marka buurta Sheekh lasoo dhaafo dhinacan burco loosoo socdo markaasaad ayaad dareemaysaa dhinacii abaarta oo wixii ka horreeya dhinaca Sheekh ee Hargeysa waxaad moodaa dhulku in weli akhtar iyo cagaar inuu yahay oo geeduhu ay weli yara aanay abaarihii ka muuqan laakiin markaad Sheekh soo dhaafto waxaad arkaysaa in geeduhu qalalan yihiin dhulka abaari ka muuqato siigadii cirka iyo meelaha qaarkood aad dareemaysa inay cirka siigo ka jirto abaartu waa gobolkan aad bay dhinacan u saamaysay
dhinaca kalena sida wariyaha ayaga cabdicasiis xuseen cismaan sheegayo dhimasho ay sababeen abaarahaasi daba dheeraadee ka taagan gobolka sanaag ayaa laga soo sheegayaa deegaanadaasi waa sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha gobolkaasi axmed cabdifalaay
wararka ugu dambeeyey xaaladda abaaraha dhinacan somalilan ka taagan ninka xelayo waxay sheegayaan in dhimasho laga soo sheegayo dhinaca gobolka sanaag guddoomiyaha gobolka sanaag oon magaalada hargeysa saaka kula kulmay axmed cabdifalaay wuxuu ii xaqiijiyey in ilaa 25 qof ay arrimo la xidhiira abaaraha dartood ugu dhinteen gobolka sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay guddoomiyuhu wuxuu ka dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku gobolka sanaag oo eegay in marka leego dhinaca abaaraha oo xaaladdu aad khatar u tahay guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani ay garaafatay 80% sidau hadalka u dhigay xoolihii gobolka sanaag xoolihii la dhaqanayey isagoo sheegay in 20 kale 80% ka harsanna ay xoolihii u kaceen meelo kala duwan oo dhinaca Puntland ba xitaa lala tegay si markaasi loogu raadiyo naqay xoolahaasi daaqaan
inta badan deegaanada Soomaaliland iyo Puntland ayaa ka taagnayd abaar xooggan oo sababtay dhimashada dad iyo xoolaba waxaana roobabkani ku soo beegmayaan xilli ay sii adkaanaysay abaarta daba dheeraatay
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd roobabka oo ka daay meelo Soomaaliya ka mid ah
waa hagaag dhegaystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan hees ka mid ah heesaha aanu galabta macaawi idinku talagalnay
dhegaystayaal, waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan magaalada Jibuuti oo beri uu ka furmay wareegga saddexaad ee shirka wadahadalka Soomaaliland iyo Khartoum, doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse markan qodobadii wararka caalamka ugu door karoona aynu dib ugu laaban.
Qarax gaari loo adeegsaday ayaa goordhow waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jackpointi laga galo madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba isugu jira. Inkastoo ilaa iyo hadda aanan khasaaraha si rasmi ah loo ogeyn, haddana warar ay VOA-du helayso waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay dhimashada ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawaca dad intaasi ka badan oo isugu jira askar iyo weliba dad rayida oo wadadaasi mashquulka badan maray. Halka uu qaraxu ka dhacay maanta oo ah goob halbowle u ah isu socodka magaalada Muqdisho, isla markaana ay ku dhow yihiin xarumo dowladeed oo ay madaxtooyadu ka mid tahay, ayaa sannadihii la soo dhaafay waxa ay bartilmaameed u ahayd qaraxyada ay geystaan kooxda Al-Shabaab.
Hay-adda qaabilsan amniga gaadiidka ee Mareykanka ayaa soo saartay amar degdeg ah oo ka mamnuucaya dadka ka imaanaya garoomada 10 dal oo bariga dhexe ku yaala, isla markaana soo raacaya diyaaradaha tooska u imaanaya Mareykanka inay qaataan qalabka elektroniga ee waaweyn. Mamnuucistan uma ahan jawaab halis degdeg ah oo jirta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda TSA, hase yeeshee waxay ku saleysan tahay warbixino sirdoon oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay doonayaan in ay weeraro ka geystaan diyaaradaha rakaabka ee Mareykanka. Qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa intaas aynu ku dhaafno VOA ayaad ka dhageysanayseen. Magaalada Jibuuti waxaa lagu wadaa in maalinta beri uu ka furmo wareegga saddexaad ee shirka wadahadalka Soomaaliland iyo Khartoum, iyadoo fuudda labada dhinac ay tageen magaalada Jibuuti. Wariyaha VOA ee Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa diyaargarowga shirkaasi ka wareystay wakiilka Soomaaliland u fadhiya Jibuuti, Cabdifataax Saciid.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii waxaan aad u salaamayaa shacabka Soomaaliland iyo shacabka Jabuutiba. Waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Jabuuti, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, marwooyinkooda. Runtii waxaan salaam ballaaran mar halkan runtii ugu soo gudbinayaa anoo ka wakiilay shacabka Soomaaliland meel walba ay joogaan gudaha iyo dibad. Su'aashaada haddaan u soo noqdo, waa dhab, wufuuddu way timid. Wufuuddii Soomaaliland iminka waxaa runtii nala jooga oo na soo gaaray Ambassador Cawil iyo guddoomiyaha xisbiga Ucid, guddoomiye Faisal Ali Hussein, wufuuddi Khartoum wada dhan yihiin. Marka wufuud inteeda kalena waxaan rajeynayaa bari ilaa saadanba iman doonaan hadduu lahay ilaa. Marka shirkan wuxuu bilaabmi doonaa wareeggan saddexaad sida ugu dhaqsaha badan insha allah, ayaanu rajeynaynaa wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan duurkan. Rajo aad u wanaagsan baan qabnaa insha allah hadduu lahay ilaa.
Sacaadatul Safiir, markaad eegto adii sababay kasoo bilaabmantay Jibuuti, haddana mar kale Jibuuti waa markii saddexaad, waatanoo dee abaarihii iyo hawlihii iyo dhibaatadii baa jirta. Marka miyaanay wanaagsaneen in la soo gebagabeeyo wadahadalada caynkana siyaasadeed oo hawlaha kale dee lagu foofay, inkastoo ay jiraan guddiyo xil saaran abaaraha?
Dadkana dhibaato badan baa haysata, abaartu way taagan tahay. Waxaan ilaahay ka baryanaya inuu insha allah mar walba runtii ilaahay leena ilaahay roob degdeg inuu noo shubo, dadka ilaahay abaartu naga soo jebiyo, weliba gaar ahaan abaartu aad waxay ugu sii jirtaa gobolada bariga. Marka runtii ilaahay baan ka baryaya abaartaas inay naga soo shabto. Waa dhab guddi, waxaa jira qaran oo abaareed. Waxa uu madaxweyne ku-xigeenku runtii uu yahay hormood ama guddoomiye goboladu waxay leeyihiin guddi abaareed oo u gaara oo runtii gobolada ah oo runtii ku xidhan guddigan qaranka ee abaaraha guud. Runtii waana muhiim shirkan sababtoo ah waxa weeye waxa la yidhaahaa ingiriisiga jigsaw puzzle-ka halkii ugu dambeysay Soomaaliya ku dhameystirmayso wey. Marka runtii rajo aad u wanaagsan baan ka qabnaa. Waxaan rajeynaynaa wareeggan saddexaad inuu kusoo gabagaboobo hadduu la helaa, oo runtii wax wanaagsan oo shacabka Soomaaliland ka farxiya meel walba runtii ay noqdaan gudaha iyo dibadba hadduu la helaa.
Ambassador Cabdifataax, waxaa tahay wakiilka cusub ee Soomaaliland u fadhiya Jibuuti, bal naga oran cilaaqaadka iyo xidhiidhka Jamhuuriyadda Jibuuti iyo Soomaaliland.
Runtii cilaaqaadku meel wanaagsan buu marayaa. Runtii si fiican baana la isoo dhaweeyey, waanan ku faraxsanahay. Runtii waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda Jibuuti, madaxweynaha hormeedku ka yahay marwada koowaad, waxaan xukuumadda oo dhan, wasiirada, runtii kalgacayl badan oo ayaan runtii aad uga dareemay soo dhaweynteedii aan imid. maalintii horeysay markaan maalintii ku xigtayba xukuumadda runti waan kulanay, waan wax runti lagu farxo, si wanaagsan oo la isoo dhaweeyay, si wanaagsan oo wada shaqeynaa. Wax badan baa naga dhaxay jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo xagga security-ga haday noqoto nabadgelyada runti maanta caalamka toogu muhiimsan, haday noqoto ganacsi, haday noqoto wada dhalasho, waxyaabo badan oo runti aan lagu kala maarmi karin jamhuuriyadda Djibouti iyo Ethiopia runti. Waliba gaar ahaan Djibouti waxa uu wadan af Soomaali ku hadla oo jamhuuriyadda runti walaalanahay runti aad baan runti ugu faraxsan soo dhawaynta wanaagsan la sameeyay runti.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Saciid oo ah wakiilka Soomaaliland u fadhiya Djibouti. Waxa uu u warramayay wariyaha Djibouti nooga soo warrama Ramadaan Muuse. Haatana Washington. Berito waxaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Washington ka furmaya shir weyne lagu martiqaaday ilaa 6 wadan oo meelo kala duwan ka imanaya. Shirkaasi oo looga hadli doono arrimo la xiriira argagixisada waxaa dawladda Soomaaliya uga qayb galaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaam Hadliye Cumar. Wasiirka oo goor dhaweyd soo gaaray Washington ayaa hadda nagula sugan istuudiyaha, waxaana wareysanaya Maxamed Cabdi Xasan.
Maasina Jaafar wasiir, marka hore waad ku mahadsantahay inaad studio-ha VOA idaacaddu toos socoto nagu soo booqato adigoo iminka uu diyaaradda kasoo degay. Waad ku mahadsantahay marka hore.
Waadaan mudan walaalkay.
Marka xiga bal waxaan rabnaa inaad noo soo koobto safarkaagan aad ku timid Washington iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Safarkan waxa uu ahaa safar aan kaga qayb galayo shir laga casumay oo dowladda Soomaalida laga casumay State Department-ka amba arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sameynayaan oo lagaga hortagayo argagixisada khaasatan ISIS oo sidii la iskaga baxaysan lahaa iyo sidii la iskaga habeyn lahaa inaynu adduunka ku sii fidin inay loo jabin lahaa looga tashado.
Marka la fiiriyo sida warbaahinta u hadalhayso shirkan wax badan lagama oga, ajendayaasha looga hadlaya ma laydin sheegay?
Haa, shirku waa shir sanadkii horena waa la sameeyey, kii kasii horeeyeyna waa la sameeyey, Soomaaliyana mar walba way ka qayb gashay. Ajenduhu waxa weeyey sidii cooperation iskaashi loo samayn lahaa oo loola dagaalami lahaa argagixiska, khaasatan iminka nimanka la yidhaaho iyo gruubka la yidhaaho aan idhaaho ISIS. Waa shirar iswadadaba yaallo adduunka meelo kala gooniya lagu qabto. Dee waddankana waa waddan muhiima, annaguna waxaana layidhi kasoo qayb gala.
Marka Soomaaliya wafdiga ka socda adigaa hogaaminaya?
Aniga iyo safiirka.
Maxaa qorsho oo marka aad la timaadeen oo dhinaca Soomaaliya aad ka wadaan oo darbtaan aa shirkan horgeysaan?
Anaga Soomaaliya waa la wada og yahay, waxa weeye waxay ku jirtaa wadamada ugu horeeya ee la dagaalamaya nimanka argagixisada. Ayaan walba dagaal baa Soomaaliya ka socda, ayaan walba waa la xoreeya, dhul baa la xoreeyaa, ayaan walba sidii loo jabin lahaa baa laga shaqeeyaa. Dadka Soomaalidu way diideen inay ogolaadaan ra'yiga xadjirka ah, way diideen diintooda in la xumeeyo, way diideen inay dadkaasi ogolaadaan marka inaan adduunka u sheegno halka aan kaga jirno iyo waxaan qabanayno. Dee waana la wada og yahay, waddanka Mareykanka iyo Soomaalidu way iska kaashadaan xagga ciidamada iyo xagga la dagaalanka iyo xagga informationka, intaasoo dhan baa la iska kaashadaa. Marka sidaa daraaddeed baana loo casumay.
Waa gartay wixii shirkaasi kusoo kordhanaa intaad Washington joogta ayaan wax ka weydiin doonaa. Laakiin haddaan su-aal kale ku weydiiyo, Soomaaliya waxay ku jirtaa 6 dal oo dalkan Mareykanka maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu kusoo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah. Arrinta iyadu qorshahmeedi kugu jirtaa inaad kala hadashaan maamulka?
Haa, waan kala hadlaynaa, mar walbana waa lagala hadlaa, safiirkoogana waa lagala hadlay. Cidna ma jecla in waddankaaga oo dagaal ku jira oo la dagaalamaya argagixiska haddana farta lagugu soo fiiqo oo la yidhaaho waddankan ma imaan kartid, dad badan oo qaxooti oo Soomaali oo muddo badan sugaayay oo inay yimaadaan loo qorsheeyey oo loo dhameeyey baa jiro, dad kaloo Soomaali oo shaqo halkan kale, dad kaloo dadkooga u imaanaya, kuma faraxsanin. Laakiin dee waddan walba isagaa siyaasadiisa samaysta, waddan walba isaga mataqaanaa ka hadla sida waddankiisa loo imanayo, sida looga tagayo. Laakiin waddanka Mareykanku waa waddan cilaaqaad fiican inaga dhexeeyo, waanan ka wada hadlaynaa. Haddana markana laga wada hadlina waxaad mar kale lagala hadli doonaa.
Waa gartay intii aad safarka kusoo jirtay, dabcan markaan fiiriyey waqtigaad Mareykanka Washington timid iyo xilligaad studio nagu timid, waxaa laga yaabaa in xilligii golaha wasiirada Soomaaliya looga dhawaaqayo maanta inaad diyaarad saarnayd. Malaha waad maqashay, bal sidee aragtaa dareenkaaga?
Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rabaa inaan tahniyad u diro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waxay u egtahay dowlad tayo leh, waxay u egtahay dowlad dhalinyar iyo iskugu jirta iyo dad khabiirad leh. Waxay ila egtahay inay Soomaaliya heerka labaad ee loo baahan yahay ay gaarsiin doonto. Weliba khaasatan waxaan tahniyad u dirayaa dad badan oo saaxiibnahay baa ku jira. Waxaa ku jira Yuusuf Garaad oo aniga shaqadeeda bedeli doona, Cabdiraxmaan Baylo oo qaban doona xagga maaliyadda, Deeqa Yaasiin baa ku jirta, Khadra Axmed Ducaalaa ku jirta, Cabdiraxmaan Ow Daahir baa ku jira, Cabdirashiid baa ku jira, Juxa ku jira, dad wada mataqaana aada u fiican. Waxaa ku jira safiirkeena jooga Nairobi Jamaal. Marka tahniyad weyn baan u
direynaa. Marka hadaad soo koobto golahan wasiirada cusub, golihiinii wasiirada maxay kaga duwan yihiin bay kula
tahay? Waa la isku wada dhex jiraa, laakiin waxay u egtahay inay tayadu ka badan tahay kaayagii hore.
Macnaha waxaad ujeedaa dumarkan lagu soo daray?
Aad baad u mahadsan tahay. Taasina waa tallaabo aada u weyn, waayo lix baa ku jiraan malaynaa dumarka.
Todobay
gaarayaan, taasina waxa weeye tallaabo weyn. Tahniyadna waxaan u direynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Ugu dambeyntii, abaaraha dalka ka jira oo dhibaato ku haya ummadda, dalkii Mareykanka timid oo dhowaana Trump uu ku dhawaaqay inuu deeqaha jarayo, arrimaha abaaraha iyagu waxaan idinkaga qorsheysay inaad kala hadashaan Mareykanka?
Arrimaha abaarta iyo arrimaha uu hadda Trump ka hadlayo oo 2018 budgetka soo socda iyo kani iskuma xidhna. Mareykanku wuxuu ku jiraa wadamada deeqda aada u bixiya xagga abaaraha iyo xagga kaleba, aada bay noo caawinayaan. Hadda maanta waxaa ku jirtay oo kale wararka in EU-du Yurub midooda Yurub ay kordhinayso 100 milyan iyo 160 milyan oo kale oo yuurona ay kusii darayso. Hadda soo socotana waxaa jira summit oo IGAD leeyahay oo madaxweyneheenu ka qaybgali doono oo lagaga hadlayo keliya qaxootiga Soomaalida. Marka arrinta aad bay u xuntahay, arrinta Soomaaliya, abaartu aad bay u xuntahay. Soomaali meel walay joogtaba inay ka hadasho weeye, inay qof walba wuxuu soo diri karaa iyo soo dira weeye, in caalamka la gaarsiiyo weeye. Waana la sameeyey, tallaabooyin badan baa la qaaday, wax kalena in lagu sii daro weeye.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaynaa sida aad noogu soo booqatay studiyaheenan VOA-da Darta Cohen Building magaalada Washington. Adigu weliba hadda un diyaarad ka soo degay wax yar ka hor.
Aad baa u mahadsan tahay colaada maanaan loo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaaga dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Warbaahinta Kenya ayaa toddobaadkii hore baahisay sawirada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqanaya ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya isagoo xiran dharka ciidamada. Dad badan oo Soomaaliya ayaa arrimahaas si siyaabo kala duwan uga hadlay. Haddaba booqashada Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ma ahayd mid saxa ama sharciga loo maray. Waxaa dooda ka qaybgalaya Caaqil Cabdi Cumar Axmed iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac. Aan ku hormaro Cabdiqaadir Aadan Jaamac, sidee u aragtaa booqashadii madaxweynaha Kenya ee ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya?
Ma xuma inuu booqashadiisa ku yimaado uhuru Kenyatta Soomaaliya, laakiin arrinta xasaasiyadda ah baa waxay tahay madaxweynuhu hadduu rabo inuu dal booqdo, ciidamadiisa ka joogaan haday rabaan, laakiin waxa weeye inuu xurmeeyo oo ilaaliyo sharciga waddanka u yaalla. Madaxweyne markuu rabo waddan inuu booqdo, waa inuu la soo xiriiraa madaxdiisa dowladda, safaaradda dalka ku leeyahay Kenya. Intaas oo dhan meesha way ka maqantahay. Marka waxaan u arkaa inuu Soomaaliya isaga dal darisaana inuu soo xushmeyn shuruucda caalamiga ah ee dalka u taala iyo diblomaasiyadda dalka.
Waa mahadsantahay Hayaac Aqal Cabdi Cumar.
Oo Falastiin ay markii hore waan salaamayaa adiga iyo dadbixiyaasha BOA-da barnaamijka iyo ilanka iyo Cabdi Cumar go'jira dooda walaalay bila aadanka dadku inuu xaqiiqada aaminaa oo wanaagsan ee in halku tirkuna ay magaraasaday ay dadku ku hadlaan Soomaalidii ma wanaagsana dalka Soomaaliya wax dowlad la yiraa oo madax banaan oo sida caalamka loo soo xiriiriyo ma jiro. Dowladaha ciidamadu ka joogaan ee gacanta amniga ku haya ee dalka dib u habeynta iyo amni ku soo celinta gacantooda ay ugu jirto madaxweynayaashooda si kasta way ku iman karaan xaalad baa ku soo gudboonaan karta information ciidankiisa ku saabsan oo ay u arkeen iyagu inaanay wax ogaashiye la'aan ay si degdeg ah u galaan baa laga yaabaa inay tahay dalka amnigiisana ciidamada Kenya iyo dowladaha safka horaa gacanta ku haya. Soomaaliyana waa qof gacanta lagu haye cid isu talinaysa maaha. Waxaan leeyahay anigu waxaan u arkaa inuu ciidamadiisa haw u saabsan inuu u yimid dhoobley oo kula saxayay madaxweynaha Kenya.
Haye Cabdi Qaadir, maadaama arrimaha madaxweynaha markuu imanayo kale amaan loo baahan yahay in la adkeeyo amaanka loo baahan, ma laga yaabaa inay ahayd xaalad military oo ciidamadiisa uu rabay inuu kula hadlo, taana uu xaq u leeyahay sida uu ku doodaya Cabdi Cumar?
May abaayo xaq uma laha madaxweynuhu inuu si emergency dal u san dalka uu ku yimaado. Isaga sharcigu waxa waaye ciidan baa ka jooga, shuruuc bay ku soo galeen, iskama soo gelin dalka. Dowladda Soomaaliya oo galaatay sidaasay ku yimaadeen. Laakiin madaxweynuhu maadaama dalka uu rabo inuu yimaado, Soomaaliya waxay leedahay diblomaasiyad ka dhexaysa Kenya iyaga, xiriir dowladeed bay leedahay. Waxaan ka xumaa ninka saaxiibka ee dooda igula jira inuu yidhaahdo Soomaaliya dowladda ay leedahay dimuqraadiya, si dimuqraadiya lagu doortay madaxweynay leedahay, maadaama annaga aan dowlad xora nahay oo dimuqraadi isku doortay oo madaxweyne leenahay, ammaanka dowladu naga gacan siiyeen. Laakiin shuruucda caalamiga ma nagu jabin karaan ama man aqbalayn karno in madaxweyne dalkeega uu si sharci la'aana inta isaga yimaado ugana dhoofo. Annaga waxa weeye diblomaasiyadda caalamiga ah waxa waaye dalku inuu ku xushmeeyo xushmadda dalku uu leeyahay, kuna yimaado sida diblomaasiyaddu tahay invitation uu ku yimaado. Marka waxaan u arkaa dal aan noo arag ama aan xushmeynba dowladnimadeeda ama qarannimadeeda oo sida ay rabaan dowladaha dariska nabaha inay kana baxaan kuna soo galaan dalkeena, marka waxaan ugu qarankeega inuu ay damage ku tahay aan u arkaa anugu taas arrintaas.
Haye Cabdi Cumar,
walaalay horta waxaan nasiib daro qofka bilaadankii haddii uu wacyi kala jiray ee xaqiiqada uu fahmi waayo waa nasiib daro. Marka hore waxaan u sheegayaa war Kenya, Uganda, Ethiopia, Burundi, afarta dowladood Soomaaliya iyaga gacanta ku jirta koonfurta Soomaaliya, amnigooda iyo talada iyo dowladnimada iyo qarannimada uu sheegayaa waa dowladii keenay ee lagu taagayay maanta. Dowladda Soomaaliya ee ku timi codka dimuqraadiyadda ku timi ee uu leeyahay dalka ay ka mas-uul tahay 17 degme ee xamar kama talayso, amison baa ilaalinaysay gacanta lagu hayo doorashada markii u dhacaysay, ciidamada nabad sugidda iyo booliiska iyo ciidamada khaas xamar u jooga waa lagu aamini waayay doorashada xitaa inay ka qabanqaabiyaan oo ay ka dhacaan meelihii ay ka dhici jirtay. Marka anigu waxaan leeyahay madaxweynuhu dan ciidankiisa aabuu u socday howlgal madaxtooyada iyo Soomaaliya uu kula soo xiriiriya may ahayn information iyo tala ciidankiisa aa kula socday dalkana isaga ka mas-uula. Maxay soo halkee Soomaaliya ka talisaa? Dowladdu marka dalkeeda ka talinaysa iyadoo ay isu tashanaysa ciidamo ay ka talinaysa lala tashada oo diblomaasiyadda lala xidhiidhaay, haddaanu doon Soomaaliya inuu socon iyo dowladda isu gudan gaaro ciidamadiisa u socday iyuu kala tashanaysa inuu soo ogeysiya barota lakiin ciidama iyo dhoob lagu ciidamada isula siray howlgal ciidan buu watay dalkiisa markuu dhankiisa dhamaysana ugu noqday.
Haye Cabdi Qaadir,
anagu wax uma arko anagu xaqiiqda la aaminan waasi
horta walaalkay waa maadsan yahay. Waxaan u malaynayaa warbixin inuusan dalka ka hayn sida waxa uga jiraan dalka iyo waxa joogay xamar ee 17 ka degmo ciidamada dawladda Soomaaliya leedahay jooga amniga dalkan ayaa inta badan gacanta ku haya 465 15 baa laga yaabaa inay Amison ay sameeyso marka walaalka waxaan leeyahay information ka wadanka xogtiisa si fiican u raadi Amison waa dirac ciidan oo yar oo dalka jooga laakiin meelo bartilmaameed ay ka joogan laakiin amniga iyo dawladnimada waxa taabagaliya inta badan waa ciidamada qaranka Soomaaliya oo kala booliska militaryga iyo nabadgelyada marka walaalka intaas aan leeyahay dawladaha dawladda Kenyana runtii waxaan filayaa wax in ka yar 3 weeg baa madaxweynuhu wadankan Kenya uu ka maqan yahay Muqdisho oo caasimad ka ah madaxweynaha Soomaaliya markii la calaamay saaray waxyaalihii ugu badnaay oo laga hadlay maalintaas ama calaamay saarkii dawladaha ay dawladda Soomaaliya ugu hadlayso waxa kamid ah in la xushmeeyo qaranimada Soomaaliya inay xushmeeyaan dawladaha dariska dawladnimadoodana ayagana tooda aan xushmeyn anaguna taayada aan ugu xushmeeyaan
ugu dambeyntii
marka waxaan filayaa arrinta ayada maalintaas ugu dambeysay madaxweynayaashu ay joogeen gobolka oo waliba dawladaha dariska ay joogeen inuu halmaamay baan u maleynayaa ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuuna ku sameeyay waddankeega runtii wax aan aqbali karin
waa maadsanta
in waxaan leeyahay dawladda waddanka si fiican loo socdo
waa maadsanta in Aqil Cabdi aan siinaa ugu dambeyntii sida ugu fiican ee hadii madaxweynuhu uu waddanka imaanayo ee xalka u noqon karta in dadkuna aysan u dareemin in lagu soo xad gudbay in shuruucdi dalkooda sidaaba ahay muxuu xalku noqon lahaa
walaalay horta waxaan la sii baxa ah wax koobiga waxa la ilaa waxaan waxa uu eeg horta marka ugu horeysa in maanta la yiraahdo Soomaaliya waa la sii baxo waxaan leeyahay koonfurta Soomaaliya xaaladda ka joogta anigu Muqdisho ku sugnay xogogaal la waan u ahay horta koonfurta Soomaaliya weeye Soomaaliya 92 koob 2019 wax Soomaaliya lagu dambeeyay dawladda Maxamed Cabdi Murtay maanta waxa wax laga dhaaf aasayaa ee gubanaysa ee kala xumadu haysto ee nasiib darro ku dhacday waa koonfurta Soomaaliya waxaan anigu ku soo gabagabeynayaa walaalow koonfurta Soomaaliya waa loo taliyaa isuma taliso mana madax bannaana dal xorana ma aha dadka u talinaya amnigooda u saaran ee ciidamadu ka joogaana si alaale iyo iyagu markaas sidii xalkooda ay u arkaan iyo danahooda way ku soo geli karaan oo dadka ciidankiisa iyo gacanta uu isugu jiray amnigiisa
waa maadsanta een waxaan seenayaa Cabdiqaadir maxaa halka adiga u arki lahayd sida ugu fiican ee xalka uu ku jiray adoo soo koobay
Falastiin waa maadsantahay runtii sida ugu dhow oo xalku yahay waxa weeye in dawladda Soomaaliya dawladnimadeeda la xushmeeyo sida diblomaasiyadda adduunka loola dhaqmaan oo ay ula dhaqmaan dawladda
mid aan weydiiye Falastiin walaal mid
marka sida ay ku fiican tahay waxa weeye sida adduunka diblomaasiyadda isku dhaafsato inaan isku dhaafsano annaga iyo Kenya maadaama aanay laba dal oo darisa oo wax badan ay ka dhaxeeyaan walaalkeena caaqilna waxa leeyahay halwa koofur ha ku celcelin dhibaatada Soomaaliya min raas casaas ilaa raas jubba way ka jidha dhibaato way wada haysata haba lagu kala bato laakiin waxaan sheegayaa koofur kaliya waxba ku riixin Soomaaliya baasho way wada
haysataasoomaalinimada
ka fakar sida u heli
lahaamaadsanti aad iyo aad ayaa mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen Caaqil Cabdi Cumar Axmed oo kamid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada oo isna ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
aaday u maatantaa Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed halka aad ka dhigaysanayseen waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Jaafar Kukaay aan odon maro
waa maatantaa Axmed qarax goor dhaweeyd ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan qaraxan oo gaari loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho inkastoo ilaa iyo hadda aan khasaaraha si rasmi ah loo ogeyn haddana dad goob joogayaala waxay VOA-da u sheegeen in dhimashadu ay gaarayso ugu yaraan 10 ruux dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in wasiirka wasaaraddaasi Rex Tillerson aanu ka qaybgeli doonin shir madaxeedka NATO ee bisha Abriil ee soo socota ka dhici doona magaalada Brussels. Hase yeeshee, waxa uu wasiirku isla bishaasi Abriil gudaheeda u socdaali doonaa dalalka Raashiya iyo Talyaaniga si uu uga qayb qaato shirka kooxda G7-ka loo yaqaano.
Jaafar aad u mahadsan tahay warkii caalamka qodobadii ugu door karoona. Intaasaynu ku dhaafna markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna, waxaynu ku soo maqan codka macaani fanaanka Cabdidiini iyo heestii Waastahsha.
Si macaan ee Cabdi Diini iyo heesi waad istaahisha waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Axmed Cali Sheekh. Intaynu berrito aroortii hadduu eebeedmo dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.